Sveiki, šiandien kalbame apie intersekcionalumą. Intersekcionalumas – tai lyties, rasės, seksualumo bei kitų žmogaus asmenybės aspektų sąveika bei susijungimas į visumą. Visa tai lemia, jog vieni iš mūsų visuomenėje tampa labiau privilegijuotais, o kiti – mažiau. Ar kada susimastome, kad neįgali bei homoseksuali moteris tuo pačiu metu gali būti varžoma dėl negalios, seksizmo bei homofobijos? Arba juodoodis, kita tautis ir islamą išpažįstantis vaikinas gali išgyventi religinę, tautinę ir net rasistinę diskriminaciją vienu metu. Žinoma, čia sąrašas nesibaigia. Priklausimas užguitoms visuomenės grupėms lemia socialinę atskirtį. Kuo daugiau narysčių, tuo mažiau privilegijų. Šiandien aiškinsimės, koks turėtų būti aktyvizmas, kad minėtų procesų būtų galima išvengti.
Aš manau, kad...
Ką turėjau omenyje?
Ar jūs negalvojate?
Aš manau, kad tokių dalykų iš vis negali.
Aš iš viso nesuprantu.
Nu tikrai ne.
Ką turėjau omenyje?
Aš ne prieš juos, bet...
Sveiki visi Start FM radio klausytojai, su jumis universiteto LGBT plus grupės laida, aš ne prieš juos, bet... Su jumis sveikinuosi aš, Ernesta, ir mano kolegė Augustina.
Sveika.
Tai su kuo šiandien šnekamės, Augustina?
Tai šiandien šnekamės su Vilniaus universiteto studentų atstovybės programos be etikečių vadove Julija. Labas, Julija.
Labas.
Ir su be etikečių nariu Egidijum. Sveikas.
Labas.
Šiandien kalbėsime apie intersekcionalumą. Tikrai nedaug kalbėta šią temą Lietuvoje. Ko gero būsim pirmieji.
Nesam visiškai pirmieji, negalim taip teikti.
Ne, bet aš manau, kad vis tiek būsime vieni iš pirmųjų skiriančių podcastą tiesiog į vien tik tam.
Taip, taip. Ir iš tikrųjų, kai Julija man parašė su šita tema, aš taip pirminė mano reakcija buvo toks nerimas. Nes aš, man atrodo, pati asmeniškai supratau, kad nepakankamai galvoju apie šitą temą ir nepakankamai gal skiriu jai dėmesio. Tai mano pirmas klausimas gal ir būtų, kodėl jūs asmeniškai jaučiat poreikį apie tai kalbėti ir kodėl jums asmeniškai tai svarbu?
Na, man turbūt ta intersekcionalumo tema tiesiog atrodo tokia labai natūraliai iškylanti iš bendrai žmogaus teisų aktyvizmo, nes bent jau kokia mano patirtis yra tai, kad kai pradedi kalbėti apie vienos grupės teisės ir poreikius, tai neišvengiamai supranti, kad tie žmonės nėra visi vienodi ir kad negali pritaikyti kažkokio tai vieno standarto visiems kažkokios grupės nariams, tai tas intersekcionalumas jis tiesiog ima ir atsiranda ir kalbėti apie jį kaip apie reiškinį atrodo tokia labai tiesiog natūrali aktyvizmo dalis.
Jo, aš turbūt paantrinčiau Julijai. Ypač turbūt atsiskleidžia tada, kai kalbini realius asmenis, o ne žiūri tik statistikas kažkokias. Ir kai ruošdom kažkokius straipsnius konkrečius, pavyzdžiui, negalios savaitėj ruošim straipsnį. Ir tada tu matai, kokie tie žmonės yra skirtingi, tie patys turintys negalę. Arba, pavyzdžiui, tie, kurie užsiema aktyvizmu, žmonės irgi jie užsiema labai skirtingai to aktyvizmu ir kažkokiam priklausančiam grupėm. Ir apskritai žmonės yra labai skirtingi ir kai mes imam kažkokiose skirtingose grupėse tuos žmonės, mes dažnai matom kažkokį stereotipinį tą paveikslą, kažkokį stereotipizuotą, koks yra turbūt visuomeniai priimtas tas paveikslas. Bet tada, kai geriau susipažįsti ir asmeniai aplinkoj pažįsti ir to labiau kaip pats užsiemi aktyvizmu, tada pamatai, kas iš esmės yra, kokie tie žmonės ir kokia ta bendruomenė, kokia yra jinai įvairialypė.
Pamenu, kad man viskas ėjo per tokią savęs suvokimą turbūt, nes tiesiog kažkurio momentu supratau, kad nepaisant to, kaip man yra svarbu asmeniškai, tarkim, kalbėti apie LGBT žmonių teisės, nes pati priklausau bendruomeniai, man lygiai taip pat svarbu ir kalbėti apie feminizmą, nes pati esu moteris. Ir tos tapatybės yra labai persipinusios, jo neįmanoma jų kažkaip atskirti labai aiškiai.
Tu paminėjai savoką tapatybių persipinimas. Ar manai, kad taip galime apibūdinti intersekcionalumą? Ar galbūt klausytojams, kaip vat jūs patys manote, kokia yra ta definicija, kad būtų paprasčiau suprasti?
Turbūt, kai tu priklausai, kai turi turbūt keletą kažkokių socialinių vaidmenų. Ir tie socialiniai vaidmenys, jie kažkaip įsiprasmina tavo gyvenime. Tai turbūt intersekcionalumas ir būtų tai, mano manimu. Ypač, kai tu priklausai kažkom labiau socialiai pažeidžiamom grupėm, tada tai tampa dar svarbiau.
Ja, aš intersekcionalumą pagrindę suprantu per tą, nu, kaip Egidijus ir sakė, priklausimą kelioms skirtingoms žmonių grupėms, bendruomenėms ir gal labiausiai sieju su na, tų patirčių persipinimu. Tai yra, kad na, žmogaus gyvenimo pradeda veikti ne viena kažkokia, ne vienas kontekstinis veiksnys, o keli. Ir tas ypač pasimato, kalbant apie kažkokias problemas kylančias.
Nes ir pas iš tikrųjų tas intersekcionalumo terminas, jisai kaip ir atsirado. Tai atsirado kažkoks poreikis įvardinti diskriminaciją, kai tu priklausai kažkokiam keliom skirtingom grupėm. Ir man atrodo, viena iš Amerikos mokslininkių būtent ir įvardino tai kaip intersekcionalumą, kai kalbėjo apie pavyzdį, kai formuojantis Amerikoje ankstyvojo stadijoje civilinėms teisėms, atsirado poreikis kažkaip įvardinti, kaip juodaodės moterys patiria diskriminaciją, nes jos negalėdavo gauti darbo skirtingai negu juodaodžiai vyrai, kurie gaudavo sunkius darbus fabrikuose, arba baltaodės moterys, kurios gaudavo darbus, kažkokius administracinius, tiesiog lengvesnius fizinius darbus. Ir jos patirdavo tą dvilypę tokią diskriminaciją, dėl to, kad buvo moterys ir dėl to, kad buvo juodaodės.
Taip, iš tikrųjų tai labai vyko neseniai, tai yra labai jaunas judėjimas.
Taip.
Tau pačiai vat, paminėjai ir feminizmą, ir LGBT bendruomenę. Kokias jūs patys išsiskiriat savo tapatybės grupės, kuriom priklausot?
Na, turbūt, jeigu iš tos socialiai pažeidžiamos perspektyvos kalbant, tai ir būtų turbūt priklausimas LGBT bendruomeniai ir buvimas moterimi. Iš dalies galbūt ir, na, kaip čia įvardinti, psichologinių problemų turėjimas, nors nelabai, na, kadangi pati nesu taip pilnai susivokusi savyje ir visose tose problemose, tai galbūt netiek savesėjau su šita dalimi.
Man tai turbūt yra šiek tiek sudėtinga taip save labai išskaityti. Aišku, save matau kaip LGBT bendruomenės asmenė, nes tas labai atsiskleidžia ir mano gyvenimo veikloj, aktyvizme būtent. Galbūt, nežinau, turbūt irgi galėčiau pasakyti, kad lytinės tapatybės irgi tam priklausimas, bet kai dar pats nesu iki galo išsiaiškinęs, kokia ta lytinė tapatybė, tai yra kažkaip sunku save irgi kažkur įdėti ir pavadinti kažkokią etiketę tuo. Turbūt tokios būtų pagrindinės. Man atrodo, kad tai yra labai dar ir susiję, kaip tu save identifikuoji per patirtį, ar kažkokia yra neigiama turbūt dažniausiai patirtis susijusi, arba per kažkokią tavo gyvenimo veiklą. Tai būtent per aktyvizmą man asmeniškai.
Tai vat mano kitas klausimas ir būtų, kaip ta tapatybė ir tas priklausimas skirtingom grupėm veikia tada jūsų gyvenimą? Kokiose sferose tai atsiskleidžia? Tai tu, Egidijau, paminėjai aktyvizmą, tai gal gali įvardinti kažkaip kaip konkrečiai tai atsiskleidžia?
Turbūt, kai aktyvizmas iš esmės tai nėra vien ėjimas į protestus. Jis labai įvairialypis yra. Tai tu pirmiausiai susipažįsti su žmonėmis, su ta pačia bendruomenė. Ir man atrodo, kad nu, tas priklausimas tai grupiai, jisai labai yra susijęs su tuo, kad nu, tu kažkaip save identifikuoji su bendruomenė, su kažkokia grupė. Tai būtent man per tai atsiskleidė turbūt.
Nu, aš dabar galvoju. Bet šiaip sakyčiau, kad visai ir pritarčiau tai sąsai per aktyvizmą. Nes, na, irgi, kaip Egidijus jau sakė, aktyvizmas yra labai platus dalykas ir mano turbūt mėgstamiausia tokio asmeninio aktyvizmo forma yra tiesiog egzistuoti atvirai ir visada tas egzistavimas, jis toks, nu, tada aš ir pradedu galvoti apie tas persiklojančias tapatybės, ypač galvodama apie kokias aš turiu privilegijas dėl to, kad egzistuoti, kaip egzistuoju, kokias turiu Na, gal ne tiek trūkumus, bet tiesiog kuriuose vietose man kyla kažkoks nesaugumas. Nes, tarkim, galiu vaikščioti gatvėmis su vaivorykštiniu maišeliu ir manęs turbūt neužpuls dėl to, taip kaip na, didesnė tikimybė, kad užpultų vyriškai atrodantį žmogų, bet lygiai taip pat mane gali užpulti, nes aš tiesiog atrodau moteriškai. arba galiu viešumoje su mergina atrodyti artimesnė, nes tiesiog visuomenėje priimta, kad moteris gali būti artimesnės, bet lygiai taip pat, jeigu būsiu per daug atvirai lesbietiška, tai kas nors gali nuspręsti, kad tai yra kažkokia proga panaudoti tai savo malonumui. Tai irgi tas toks mąstymas, na, grinai apie privilegijų ir nesaugumo pavojaus santykį, man atrodo, labiausiai tame pajaučiu savo tas tokias persiklojančias tapatybės.
Tai labai rimtas klausimas jums kaip aktyvistams. Kaip manot, kaip kovojant dėl vienos grupės teisių galima prijungti žmonės priklausančias ne vien tai grupiai, žmonių ne vien tai grupiai priklausančių poreikius? Kaip tai padaryti?
Nu, čia, aišku, vienas iš tų amžinųjų klausimų, bet aš turbūt asmeniškai apie tai mąstau per tiesiog empatiją, nes, na, vėlgi, pati žinau ir pati jaučiu su joje, kad nei vienas žmogus nėra toks, nėra plokštuma. Mes visi esam įvairialypiai, todėl tas poreikių prijungimas, nu, jis gal netrodys taip mechaniškai, kad pažiūrėjom į vienos grupės poreikius, pažiūrėjom į kitos ir tiesiog kaip aibės sujungiam. Bet suvokimas, kad žmonės yra įvairialypiai, padeda gal apmąstyti labiau tai, kad, na, galbūt ne visus poreikius mes visada numatysim ir ne visus poreikius įgyvendinsim iš karto, bet tai nereiškia, kad apie juos nereikia galvoti ir nereikia turėti jų omenyje. Ir taip pat tas intersekcionalumo suvokimas galbūt padeda plačiau ir giliau pažvelgti į mūsų pačių bendruomenės, tarkim, į tą pačią LGBT bendruomenę ir suprasti, kad, na, ne vienas nesam tos bendruomenės kažkoks vienintelis teisingas ir tikras atstovas. Geriausia yra, na, ir tos poreikius suprasti ir juos prijungti, kalbant su žmonėm, kurie turi tos poreikius. Na ir jo, grįžtant tiesiog taip jau labai konkrečiai prie empatijos, tai man atrodo pakankamai paprasta galvoti apie kitų žmonių grupių poreikius tada, kai pabandai susieti juos su savo kažkokia asmeninė patirtimi, nes, na, sakykim, apie kokius pabėgėlius kalbant, aš negaliu suvokti, ką reiškia būti pabėgėlė ir negaliu suvokti, ką reiškia būti LGBT pabėgėlė, bet aš galiu susieti su savo patirtimi tą jausmą, kai nori, kad būtum savo šalyje, savo kažkokioje namų aplinkoje, nes šalis irgi tam tikra prasme yra namai, nori būti priimta, nori jausti saugiai, nori turėti galimybės tiesiog kurti gyvenimą, siekti kažkokių savo tikslų. Tai per šitą empatinį požiūrį man yra lengviau suprasti, kodėl žmonės nori, ko jie nori.
Jo, aš tik paantrinčiau turbūt Julijai. Man atrodo, kad ir, na, aišku, empatija visą laiką yra viso ko raktas. Ir turbūt tas pats intersekcionalumas. Nes man atrodo, kad intersekcionalumas, jisai padeda turbūt tavę matyti kitiems ne kaip kažkokią konkretų socialinį vaidmenį, bet apskritai kaip žmogų, kaip tų socialinių vaidmenų visumą. Ir man atrodo, kad tada iš tikrųjų žmonės ir gali suprasti geriau tas bendruomenės skirtingas ir skirtingus žmonės. Nes dažnai kai mes turim kažkokią visuomenės grupę ir tada yra kita visuomenės dalis, kuris stebi tą grupę. Dažnai jie turi labai stereotipinį kažkokį vieną paveikslą ir įsivaizduoja kažkaip vienodai. Reikia kažkaip supaprastinti, suvienodinti, kad būtų paprasčiau suvokti. Bet ar mes iš tikrųjų suvokėme tada? Ne, nes neįsigilinam iš tikrųjų į tuos žmonės ir kokias patirtis jie turi. Ir kad iš tikrųjų tie žmonės yra absoliučiai skirtingi ir jie lygiai tokie patys kaip ir visa kita visuomenės dalis. Tik jie kažkokia turi socialinį vaidmenį papildomą.
Bet kaip pasiekti tą įsigilinimą, kai, nu, vat, kaip ir minit jūs, mes visi esam labai skirtingi ir yra labai įvairių tų derinių, kaip kokiam grupėm mes priklausom. Tai kaip jūs akimis tai būtų galima išpildyti?
Man atrodo, kad pats pirmas dalykas, kuris padeda, tai yra švietimas, 100% švietimas. Nes žinios, ar tai būtų kažkokios teorinės ar praktinės žinios, ar apskritai žmonių pažinimas kažkoksai, jis labai atveria daug galimybių, ir labai atveria, man atrodo, žmogaus mąstymą. Ir tu gali turėti kitokias pažiūras, bet tu vis tiek gali žmogų gerbti. Ir man atrodo, čia yra labai svarbus dalykas, kurį turėtų žmonės įsisąmoninti, kad, na, kad pagarba yra pats pirmas dalykas, apie kurį reikia ir kalbėti.
Kalbant apie švietimą, kaip manot, kaip tą pačią intersekcionalumo teoriją būtų galima pritaikyti galbūt ugdymui, kalbant apie įvairias tapatybės ir panašiai?
Nu, kaip aš jau sakiau, man tas intersekcionalumas visą laiką labai siejasi su privilegijos klausimu. Ir su tokiu supratimu, kad labai skirtingos patirtis gali atsirasti priklausomai nuo to, ar žmogus yra labiau ar mažiau privilegijuotas. Ir tos privilegijos jos atsiranda iš esmės, na, dėl faktorių, kurių mes nelabai kontroliuojam, bet kurie gali būti tapatybės dalimi. Tai, jo, tai tas švietimas tikriausiai galėtų šiek tiek labiau susitelkti į būtent privilegijos aspektą.
Man šiaip pat, klausantis jūs irgi kyla klausimas, jūs kadangi esat vis tiek aktyvistai ir aktyviai įsitraukite tą tokį žmogaus teisų klausimą, bet kaip manot, ar plačiajai visuomeniai tas priklausimas keliom grupėm, keliom diskriminuojamom grupėm, kaip tik dar labiau stumia į tuos tokius paribius, ar kaip tik dar labiau įgalina kažką keisti bent vienoje iš tų grupių?
Aš manau, kad čia nėra tokio vieno atsakymo. Labai turbūt priklauso, kokia yra tavo patirtis ir šiaip kokia tavo yra preferencija, kaip elgtis visuomeniai. Nes, nu, tarkim, imkim tą pačią LGBT bendruomenę. Turbūt yra žmonės, kurie yra aktyvistai, ir yra žmonės, kurie tiesiog jai priklauso ir nori gyventi savo gyvenimą, ir taip jie, galima sakyti, turi pasyviai yra aktyvistai dėl to, kad, na, gyvena, kažkaip nesmerkia to ir panašiai, bet kažkaip labai aktyviai, tarkim, neįsitraukia į tą patį aktyvizmą.
Šiaip pritarčiau, kad yra, turbūt nėra vieno atsakymo, bet man atrodo, kad visai neretai priklausimas kelioms bendruomenėms, kelioms socialiai pažeidžiamoms grupėms, jos įgalina žmogų pamatyti, kur galima tą pokytį surasti, ir įgalina plačiau pažiūrėti į diskriminaciją apskritai ir galbūt geriau suprasti, na, tą poreikį nuolat toliau mąstyti apie poreikius, kad, na, turbūt labai labai retai išpildžius kažkokį vieną poreikį, tai yra pabaiga.
Jo, tai tie poreikiai tikrai yra tokie nesibaigiantis ir ko gero bandai padėti ne tik sau ir sau gerinti gyvenimą, bet vis tiek supranti, kad daug didelė dalis žmonių irgi su to, na, susiduria. Ir ką iš jūsų girdėjau, ir tai, kad mes suprantam, kad reikia kalbėtis apie tai, kad reikia kažkaip skleisti tą skirtingą žmonių patirtį, bet ko gero mes visi puikiai suprantam, kad per dieną tų problemų mes neišspręsim ir per dieną mes neužtikrinsim visiems žmonėms teisių. Tik, pavyzdžiui, praeityje, kai buvo kalba apie feminizmą, tai vis dėlto atsirado tokia tam tikra hierarchija, kad, pavyzdžiui, pirmiausia buvo ištikrinta, na, balsavimo teisė baltodžiams vyrams, tada baltodžiams moterims, nes visgi ta rasė ir, tarkim, juodaodžiai lyg ir, na, ėjo kažkur antrame plane. Tai kaip jūs vertinate tokią atsiradusią hierarchiją ir ar jūs ją pastebite, tarkim, dabar va Lietuvos kontekste?
Iš dalies taip. Hierarchijos, nu, gal net nebūtinai hierarchijos, bet to tokio prioritetų gal išsidėliojimo visada yra ir turbūt netgi reikia. Tai gal nebūtinai tie prioritetai turi būti visiems bendri. Na, nėra taip, kad ten dabar visi Lietuvos aktyvistai dirbs ties šitą vieną problemą. Nors tai galbūt galėtų būti vienas iš tos problemos sprendimo būdų. Prioritetų išsidėliojimas galbūt visai padeda tada, kai, na, nėra labai daug tų žmogiškųjų išteklių, nes, na, toje pačioje Lietuvoje, aišku, aktyvistų ir įvairių aktyvistinių grupių jų tikrai yra ir yra nemažai, bet, na, nėra tai, aš ir pati pastebiu, kad visose renginiuose sukasi panašų žmonės, ten protestuose ateina tos pačios organizacijos su tais pačiais plakatais. Tai toks prioritizavimas, sakykim, kokios nors grupės ar problemos, kuri dabar yra labai aktuali, tiesiog padeda nepervargti, arba kaip tik galbūt galima prioritizuoti grupę, apie kurią labai mažai išnekama. Tai jo, tas toks gal nebūtinai hierarchiją reikia susidaryti ir kažkaip teikti žmonėms, kad jų problemos yra mažiau svarbios negu kitų, nes tai jau turbūt būtų neįtin etiškas tiesiog būdas žiūrėti į aktyvizmą, bet tiesiog išsidėliojimas kažkokių tai savų asmeninių tokių svarbiausių taškų, svarbiausių aspektų, man atrodo visai naudingas.
O kas jums dabar yra didžiausias prioritetas? Ar asmeniškai, ar kaip programos nariam?
Man asmeniškai turbūt toks esminis momentas yra būtent LGBT teisės. Ir aš tokį fokusą jas dedu dėl to, kad, na, kalbant apie mano pačios tapatybę ir tas tapatybės dalis, aš kaip moteris jaučiuosi visai, na, nepilnai saugi Lietuvoje ir nepilnai, net nežinau kaip įvardinti, vertinama galbūt, bet aš vis tiek jaučiu kažkokį, na, iš esmės patenkinamą ir man tinkantį to saugumo, patogumo lygį.
Aš turbūt, na, aišku, LGBT bendruomenė man visada buvo svarbi dėl to, kad ir pats jai priklausau, tai savaime tas gaunasi aktyvizmas, bet pastaruoju pačiu metu pradėjau reikšti labiau preferenciją etninių mažumom ir negalę turintiem žmonėm, nes man atrodo, kad ten aktyvizmas, ypač jeigu Lietuvoje kalbam, jis yra labai menkas ir LGBT bendruomenė turi labai, na, didelį balsą iš tikrųjų pastaruoju metu. Ir tas aktyvizmas jis yra tiesiog labai aktyvus. Ir kas yra, aišku, labai gerai. Bet manau, kad dar trūksta ir kitom socialiniam etniniam mažumom tokios reprezentacijos ir tokio balso apskritai.
O ar jūs esat savo atsakę į klausimą, kaip tada, kaip teisingai kalbėti, tarkim, apie negalę turinčius asmenis, kaip pats su tuo nesusiduriu?
Aš manau, kad tas teisingas kalbėjimas ateina pirmiausiai iš klausimuose. Tai yra tas pagrindinis žingsnis, mano nuomonė, kurį turi žengti, jeigu nori kalbėti apie kažkokias problemas, su kuriomis pats nesusiduri, yra įsiklausyti į žmonės, kurie susiduria su tais sunkumais ir suprasti, na, bent jau pabandyti suprasti jų patirtį. Ir visą laiką kalbant turėti omenyje, kad nekalbi už to žmonės, bet tiesiog stengiasi iškelti jų balsus ir sudaryti erdvę jiems patiems kalbėti.
Ir kalbėti galbūt už tuos, kurie negali, nedrįsta kalbėti.
Mhm. Ar nemanote, jog dažnai tiesiog kartais yra prirašoma skirtingos žmonių grupės prie LGBT? Nu, aišku, negalia turbūt ne visai, bet turbūt atsirastų atveju, manau. Aš turiu omeny, ar ne per dažnai mes tiesiog tam tikras galbūt kažkokias socialinės kategorijas priskiriame prie LGBT. Galbūt jų yra tiek daug, kad tiesiog taip gaunasi paprasčiau.
Man atrodo, kad čia yra susiję ir su tuo, jog dažnai apskritai bet kokiu aktyvizmu užsiema tie patys žmonės, kurie ir arba priklauso LGBT bendruomeniai, ir kai dar LGBT bendruomenė pakankamai turi, na, garsų tą balsą Lietuvoje, tai tada tampa, kad ir dažnai tie žmonės, kadangi jiem rūpi žmogaus teisės apskritai, jie atstovauja ir kitus žmonės ir stengiasi ir jiem atstovauti, ir tada toks kartais susidaro visuomenį paveikslas, kad tik LGBT bendruomenė kelia čia problemas Lietuvoje.
Bet man atrodo, kad ir Augustina turėjo menį, klausdama šitą klausimą, mes šiaip bandėm pabūti tokie galvelinio advokatai, bet pavyzdžiui, dabar tas LGBT vėliavos atnaujinimas, kai yra įtraukiami ir juodaodžių, ta pati rasė ir reprezentuojama jinai toje vėliavoje, kaip ir šiek tiek nutolsta apskritai nuo, tarkim, seksualinės tavo orientacijos, tai kaip jūs tai vertinate, pavyzdžiui?
Na, manau, kad tas žmonių įtraukimas į kažkokį aktyvizmą, kuris gal nebūtinai tiesiog yra susijęs su ta kažkokia tapatybė ar ta grupė. Na, labai retais atvejais yra blogas, yra kažkuo kenkiantis. Tai manau, kad jis nereiškia, kad na, nežinau, dabar visas tas aktyvizmas, jis turi tiesiog persimesti į kitos grupės poreikius. Na, sakykim, tai nereiškia, kad visas feminizmas turi persimesti į kokių nors ten trans žmonių teisų užtikrinimą. Manau, kad tas įtraukimas yra labiau apie, na, patį pripažinimą, kad žmonės, na, turi tas persikertančias tapatybės ir kad svarbu yra, na, kalbėti apie tai ir to, kad kreipti dėmesį į, na, vėlgi tą labai daugialypių poreikių užtikrinimą. Na ir, pavyzdžiui, dėl tos vėliavos pakeitimo, nežinau, aš turiu asmeninį nuomonių apie tai, kurios man čia atrodo neaktualios, bet manau, kad vien, na, pati mintis, kad reikėtų LGBT aktyvizmą apie tai kalbėti ne vien iš tos pusės, kad mes siekiame užtikrinti būtent LGBT žmonių teisės, bet siekiame užtikrinti ir kitų socialiai pažymų grupių teisės, tai yra svarbu.
Ir man atrodo, kad čia irgi yra tas pats intersekcionalumo pavyzdys. Tuo atveju gal šiek tiek yra sudėtinga suvokti, nežinau, kodėl ten buvo įtraukta ir kodėl čia reikia įtraukti. Nes gal pas mus kaip ir nėra tų juodaodžių žmonių ir tos, nu, mes tų tokių patirčių ir nepažįstam, nematom. Ir tada, nu, taip suprasti yra sudėtinga, bet man atrodo, kad tarkim Amerikos kontekste tai juodaodžių žmonių queer patirtys yra vėlgi kitokios ir dar yra kitas tas diskriminacijos klodas.
Nuo vėliavos prieikime galbūt prie reprezentacijos plačiaja prasme. Kaip manote, aš esu įsitikinusi 100%, kad iš tikrųjų vaizdavimas, perteikimas to paties intersekcionalumo tam tikro pobūdžio turinyje, kaip, nežinau, reklama, filmai ir taip toliau, turi labai labai didelę įtaką. Ir pavyzdžiui, vat prie toje laidoje kalbėjome apie pinkvošingą ir kalbėjome kaip verslai, pavyzdžiui, panaudoja savo produkcijai LGBT bendruomenę būtent tuo vat, intersekcionalumo pavyzdžiu. Ir kaip jūs manote, kokios yra tendencijos dabar, ar vyksta kažkoks progresas šitoje srityje?
Na, kaip tik prieš kalėdas man rodė vienos grožio produktų kompanijos reklamą ir su juodaodžiais, ir su lesbietėmis, ir ten, ir man atrodo, su musulmonai, žodžiu, visko ten buvo. O manau, kad tendencijos link tokio didesnio įtraukimo platesnių žmonių grupė, jos kažkokios yra, bet gal nėra labai daug, tiesiog nuo tokio supratimo, kad net ir tam pačiam marketinge, reklamoje yra gal visai naudinga pačioms kompanijoms įtraukti šiek tiek, na, kitaip atrodančius žmonės negu tuos, na, norminius. Bet čia gal, nežinau, priklauso nuo to, kaip mes žiūrim į, na, į pačią, nežinau, į moralinę šito veiksmo vertę. Nes viena vertus, tai turbūt į reklamas, į kažkokį tai, nu, filmus ir taip toliau, gal konkrečiai į reklamas įtraukiant skirtingų žmonės, skirtingų tapatybių žmonės, tai padeda normalizuoti patį faktą, kad šie žmonės egzistuoja ir kad jie yra svarbus, kad jie yra tokie patys žmonės kaip ir mes. Bet kita vertus, tai, na, visą laiką išlieka tas klausimas, ar tos grupės buvo įtrauktos, na, dėl to pagrindinio tikslo, tiesiog tam, kad jos būtų įtrauktos, ar jas ten nufilmavo tam, kad, na, tiesiog atsidarytų dar papildomą tikslinę auditoriją, kuri pirktų kažkokį produktą.
Aš tai turbūt skeptiškai labiau pažiūrėsiu. Ir man atrodo, kad visada pirmiausiai visuomenė yra kažkoks padaromas progresas. Verslas tik po to pamato, kad visuomenė šiek tiek keičiasi ir prisitaiko prie visuomenės. Bet, aišku, negalima sakyti, kad tai kažkaip teigiamai neprisideda. Nes yra ta visuomenės dalis, kuri galbūt, na, dar nėra progresavusi tiek, tai irgi padeda kažkaip turbūt gal ir per tą ne visiškai gerą reprezentaciją, bet bent jau per kažkokios įvairovės pamatymą irgi kažkaip edukuotis.
Tokiais mažai žingsneliais vis tiek judama link kažkokio, na, didesnio tikslo. Tai visai pabaigai, likęs paskutinis klausimas, tiesiog norisi pareflektuoti, kad mes šiandien palėtėm labai labai daug skirtingų grupių, iš tikrųjų ir neįgaliuosius, ir juodaodžius, ir moterų teisės, ir LGBT žinoma teisės. Ir tada lieka klausimas, gal apskritai nereikėtų kovoti dėl atskirų tų grupių teisų, o tiesiog kovoti dėl tiesiog žmogaus teisų.
Iš tiesų visai neretai girdžiu tokį klausimą ar teiginį. Ir manau, kad jis gal šiek tiek per daug redukuoja tą, kaip atrodo pats kovojimas dėl žmogaus teisų. Nes, žinoma, na, turbūt savaime suprantama yra, kad turbūt visi aktyvistai ir aktyvistės yra už visų žmonių lygias teisės ir lygias galimybės. Tačiau, jeigu mes, na, tačiau yra labai sunku spręsti kažkokią problemą, jeigu mes nežinom, kokią tiksliai problemą sprendžiam, arba jeigu ta problema manifestuojasi begalėje skirtingų sričių. Tai jeigu mes tiesiog sakom, kad na, nereikia skirstyti, esam tiesiog už žmogaus teisės, tai pasidaro labai neaišku tai, ką tuomet daryti. Ir kur atrasti na, tos kažkokius specifinius veiksmus, kurie padėtų visiems žmonėms užtikrinti lygias teisės ir galimybės. Man atrodo, kad toks šiek tiek labiau specializavimasis aktyvizme, jis padeda efektyviau spręsti tas problemas, efektyviau palaikyti ir tiesiog giliau palaikyti įvairias žmonių grupės. Ir apskritai galbūt tas sakymas, kad esame už žmogaus teisės, ne už kažkokių specifinių grupių teisės, jis atrodo toks šiek tiek einantis labai į kiekybę, ne į kokybę. Na ir vėlgi nesakau, kad visas aktyvizmas ir visas palaikymas turi būti tik apie ten tokį įsigilinimą į vienos kokios konkrečios grupės problemas ir sprendimą tik tos grupės problemų. Manau, kad yra svarbu padėti kuo didesniam skaičiui žmonių, bet tas įsigilinimas, jis vėlgi, man atrodo, šiek tiek efektyvesnis ir tiesiog geresnis būdas panaudoti savo energiją, padėti visiems šiek tiek. Yra gerai, bet padėti, kad ir keliems žmonėms kažkokiam mažam procentui populiacijos, bet išties plačiai ir išties kokybiškai, man atrodo, daug geriau vien dėl to, kad na, padėjus tai vat, mažesniai žmonių grupiai, iš esmės atsiranda toks tarsi, na, tarsi įmeti akmenuką į vandenį ir nuraibuliuoja. Nes mes gal kartais galvojam, kad nu, kam čia vat padėti ir kam susikoncentruoti į šitą vieną žmonių grupę, jeigu čia yra vos ten 0.5%, sakykim, populiacijos, taigi niekam nerūpi. Ir nieko neatsitiks, jeigu tie žmonės tiesiog toliau bus tokiuose švelniuose kančiuose. Bet man atrodo, kad jeigu mes šiek tiek pakeisim šitą įsivaizdavimą ir nuspręsim, kad kiekvieno žmogaus gerovė yra svarbi, tai galiausiai pasieksim tokį rezultatą, kad ta žmonių grupė, kuriai padėjom, jau bus įgalinta toliau ateityje pati padėti kitiems žmonėms.
Ir man atrodo, kad labai gerai apibūdina vienas sakinys apskritai šitą klausimą, atsakymą į šitą klausimą. Kad tai, kas tinka visiems, netinka niekam iš esmės. Ir mes su intersekcionalumu stengiamės eiti į gylį, labiau gilintis į žmonės, juos dar labiau skaidyti kažkaip ir suvokti, kokios tos problemos. Aišku, turbūt nebus taip, kad dabar Lietuvoje padarys kiekvieno žmogaus apklausą ir čia išsiaiškins, kokia kiekvieno žmogaus problema yra. Bet bent jau kažkoks susmulkinimas tų tokių stambių grupių, jis padeda geriau atpažinti, kokios tos problemos, jas geriau spręsti. O kai mes kalbam bendrai apie žmogaus teisės, kas yra žmogaus teisės? Visi žmonės kažkaip patiria kažkokius sunkumus, kažkokias problemas ir reikia kovoti už visų žmonių teisės, bet mes negalim taip pat kovoti, tarkim, už LGBT žmonių teisės ir, pavyzdžiui, už daugiavaikių šeimų teisės. Tai yra absoliučiai skirtingos grupės. Ir man atrodo, kad tai toks pasakymas, tiesiog kovokim už žmogaus teisės, jis nereiškia nieko, jis netalpina jokios prasmės ir gylio.
Tai, man atrodo, nuskambėjo pačioj pabaigoje šitos laidos labai graži mintis, kad net tas mažas pokytis labai specifiniai grupiai žmonių gali turėti labai labai didelį poveikį daug platesniai grupiai ir platesniai visuomeniai galbūt.
Tai Augustina, gal tu turi dar kažką, ką tu išsineši iš šitos laidos?
Na, man tai iš tikrųjų labai patiko pašnekovo Gidijaus pasakymas tas, kad tai, kas tinka visiems, netinka niekam. Ir aš manau, kad šią mintimį galėsim patruputį ir užbaigti mūsų podcastą. Tai mūsų studijoje svečiavosi Julija bei Egidijus, kalbėjome apie intersekcionalumą ir dėkoju klausytėms ir susitiksime kitoje laidoje.
Ačiū labai.